Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Jan Hamáček v pondělí odjíždí jednat do Moskvy o nákupu ruské vakcíny Sputnik V.
A my jsme si pozvali šéfku Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenu Storovou. Probrali jsme s ní právě ruskou vakcínu, výhrady k ní, postoj prezidenta Miloše Zemana, schvalování jednotlivých vakcín v Evropě, ale i rizika krevních sraženin, která jsou s některými z nich spojena.
A řešili jsme s ní i další věci. Před rokem čelila Irena Storová ostré kritice za to, že v čase rozběhu pandemie odjela na dovolenou do Karibiku. A pozornost pak vzbudila letos v únoru informace o tom, že i za loňské jaro dostala Storová odměny od ministra zdravotnictví.
Ano, a dostala je vyplacené spolu s ministerskými úředníky už začátkem roku. Mimochodem mnohem dřív než zdravotníci, kteří se museli starat o tisíce nemocných v nemocnici. My jsme ji měli tehdy náhodou zrovna objednanou na rozhovor, jenže po článku o svých odměnách účast zrušila. A nevysvětlovala to ani v jiných rozhovorech. A tak jsme se jí zeptali dnes. Odpovídat se jí tedy moc nechtělo.
Přejeme dobrý poslech, pěkný víkend a těšíme se zase v pondělí na slyšenou.
A mým dnešním hostem je šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Dobrý den, paní ředitelko.
Dobrý den.
A já ještě na úvod, než se začneme bavit, připomenu nebo možná vysvětlím našim divákům a těm, kteří nás poslouchají, že my tady sedíme bez respirátoru a bez roušek, protože tady mezi sebou máme plexisklo a vy jste si přece jenom přála, abychom to řekli, aby se k nám asi nedonesly kritické reakce veřejnosti. Mimochodem, donáší se k vám, když někde třeba vystoupíte bez respirátoru a není to dostatečně vysvětleno, tak pořád ještě na to veřejnost reaguje?
No já bych pravdu řekla, já už si ani nepamatuju, když jsem vystupovala bez respirátoru, takže není důvod vlastně, abych takové nějaké kritické informace
dostávala.
Takže
je to spíše edukace. Chcete tedy jít příkladem, abych tomu dobře rozuměla?
Určitě, určitě ano.
Když už přejdu k tomu, co jsem si pro vás dnes nachystala. Prezident Miloš Zeman v minulých týdnech kritizoval opakovaně některé vybrané exponenty vlády a státu nebo důležitých státních institucí. A mezi těmi nejčastěji kritizovanými byl Jan Blatný, Tomáš Petříček a vy. Jan Blatný a Tomáš Petříček jsou dnes už ex-ministry. Byli odejiti z vlády premiéra Andreje Babiše. Vy na své pozici jste, zůstáváte ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jak dlouho si myslíte, že ve své funkci vydržíte?
Tak já bych na to asi řekla, že jsem odborník. Státní ústav pro kontrolu léčiv je odborný ústav, to znamená, nejsme žádná politická instituce a tu práci, kterou vykonáváme, tak ta je striktně odborná. To znamená, posuzujeme všechno, co se týká bezpečnosti a účinnosti léků. Děláme to léta, je to naše standardní práce a předpokládám, že to budeme ještě vlastně pro české občany dělat i dále.
No, státní ústav nepochybně, ale jde o to, jestli vy budete v jeho čele. A moje otázka míří k tomu, jestli se cítíte ohrožena tou kritikou, která ze strany prezidenta Miloše Zemana. Byť vím, že on nemá vůbec žádnou přímou pravomoc na to vás jakkoliv odvolat. Ale jde mi spíše o ten symbolický tlak, který vytváří. Tak jestli se tím cítíte ohrožena?
Ne, já se nijak necítím ohrožená. Jak jsem už říkala, já jsem odborník, vykonávám odbornou práci a vlastně nevidím důvod, na základě čeho by najednou voda měla mít jiný vzorec, než ho měla doteď. To není nijak spojeno s mojí osobou, to jsou prostě fakta, která bez ohledu na to, jestli je budu posuzovat já nebo kdokoliv jiný, tak stále zůstanou fakty.
A měla jste potřebu se té kritice třeba nějakým způsobem bránit, třeba kontaktovat prezidenta Miloše Zemana a nabídnout mu vysvětlení, jaké tedy pravomoce váš ústav má, aby tedy věděl, jakou roli v tom celém systému hrajete?
Tak my jsme organizační složka státu, Státní ústav pro kontrolu léčiv, to znamená, že v rámci státní správy naše pravomoce a kompetence jsou dané platnými zákony. zákony, které vlastně se schvalují nějakým legislativním procesem a ve finále je podepisuje pan prezident, to znamená, těmi se řídíme a já samozřejmě při všech dotazech, ať už médií, laické odborné veřejnosti, tak velmi, jako si myslím, ráda a ochotně vysvětluji, jaké jsou pravidla v těch zákonech, jaké jsou naše kompetence, proč se léky registrují tak, jak se registrují a vlastně všechno, co s tím souvisí. To znamená, rozumím tomu, že ty informace nejsou třeba veřejně známé, veřejnosti úplně běžně dostupné, že jim třeba nemusí každý rozumět a proto je také neustále vysvětluji a říkám, jak to je, aby pokud možno tomu každý co nejvíce porozuměl.
A když od prezidenta Miloše Zemana přejdu o krok dál, ministerstvo zdravotnictví má nové vedení, ministrem je pan profesor Arnberger už několik dní. Vy jste se s ním už setkala, pan ministr do médií řekl, že nepočítá s žádnou vaší výměnou, že počítá s tím, že ve své funkci zůstanete. Co vám ale řekl, dal vám třeba se svým nástupem do rezortu nějaké nové úkoly, nebo je třeba nově definoval, nebo vám řekl nějaké priority, na které vás požádal, abyste se soustředila?
Tak těch záležitostí, které my vlastně společně s ministerstvem nebo i s novým panem ministrem řešíme, je samozřejmě celá řada. Určitě tu prioritu má teď ta tématika onemocnění COVID-19. Určitě jsou velmi důležité teď vakcíny. To znamená, že i on se na těch schůzkách a na těch jednáních zajímal o to právě, jak to je s registrací dalších vakcín. Samozřejmě, že se zajímal o tom, jaké informace máme ke Sputniku. Zajímal se i o to, co sám avizoval, o to, jaká jsou přesná pravidla klinických hodnocení. To znamená, to je neuvěřitelné množství informací, které my si neustále kontinuálně v podstatě vyměňujeme a já si myslím, že takto spolupráce má probíhat, že to je naprosto v pořádku.
Řekl vám něco dále o tom, jestli skutečně plánuje udělit ministerskou výjimku pro využívání vakcíny Sputnik V?
O takových plánech jsme nemluvili, jak říkám vysloveně, to byly konzultace odborné, kdy chtěl vědět, jak se ta situace má. No opravdu i nejenom Sputnik, ale jiné vakcíny, v jaké jsou fázi toho posuzování, protože teď tady máme 4 registrované vakcíny. Je veřejná informace, že celá řada dalších jsou takzvaně ve frontě a vlastně dávají dohromady ještě tu dokumentaci, kterou potom pro udělení té registrace potřebují. To znamená, bavili jsme se o tomto všem, co je potřeba vlastně, aby on i věděl, jak má dále postupovat třeba v rámci strategie očkování v České republice a tak dále.
Pokud jde o udělení té ministerské výjimky, pokud se nepletu, ten systém funguje tak, že ministerstvo zdravotnictví vás jako ústav osloví s žádostí o nějaký váš odborný posudek, ten ale není závazný pro ministerstvo zdravotnictví. Ptal se vás pan ministr, jaký posudek nebo jaké doporučení by váš ústav vydal, jestli byste vydali doporučení udělit výjimku, anebo ne?
Tak my jsme se bavili o tom procesu, protože samozřejmě je v té funkci nový, takže určitě ještě nemá všechny ty pravidla v maličku, protože to přece jenom jako vyžaduje spoustu času. Takže jsme se právě bavili o tom, jaká jsou pravidla té výjimky v zákoně o léčivech. Bavili jsme se o tom, že pokud by nás požádali o stanovisko, tak jestli tedy máme tu dokumentaci, kterou bychom potřebovali pro tvorbu takového stanoviska, tak já jsem mu vysvětlila, co máme k dispozici, že tam je opravdu ještě velké množství bílých míst, ale že na tom nějakým způsobem se snažíme intenzivně pracovat, tak tohle všechno vlastně vzal na vědomí a pracujeme dále.
A v tuto chvíli by to vaše doporučení bylo jaké? S těmi dokumenty, které máte k dispozici, s těmi bílými místy, která zůstávají?
Tak ty dokumenty, které teď máme, tak zatím toho vypovídá jenom velmi málo. To znamená, nedá se říct, jestli jsou kvalitní nebo nekvalitní, ale každopádně jich je málo. Je tam spoustu neznámých.
Jinými slovy, v tuto chvíli byste to nemohla s klidným svědomím doporučit v podstatě.
Teď v této fázi bych to nemohla s klidným a čistým svědomím ani doporučit, ani nedoporučit, protože ty informace nemáme. To není situace, kdy třeba dostanete nějaké informace a víte, že jsou chybné. To je situace, kdy je vůbec nemáte.
A proč je nemáte mimochodem? Kde je ten důvod? Protože ruská strana vám ty informace nechce poslat nebo je tak nedodali to evropským úřadům?
To je potřeba se asi zeptat jich, proč je nemáme. My samozřejmě nějaké dokumenty máme, máme i přístup k té dokumentaci na Evropské agentuře pro léčivé přípravky. To znamená, i tam nějaké dokumenty vidíme a shodujeme se v tom, že je jich stále opravdu velmi, velmi málo.
A je nějaké vysvětlení pro to, proč jich je málo? Já bych totiž očekávala čistě laicky, že ruská strana bude mít zájem na schválení své vakcíny na evropském trhu. Takže bych očekávala, že bude vycházet všem regulačním úřadům vstříc a pošle těch dokumentů maximum, které má. Tak jaký je důvod, že se to nestalo?
Já bych to očekávala také, ale to vysvětlení vám nedokážu dát, to opravdu musí dát ta druhá strana.
A když tady jenom drobně přeskočím, je to nějaký rozdíl v tom, jakým způsobem probíhalo povolování těch takzvaně západních vakcín, které už to schválení Evropskou lékovou agenturou mají? Jestli třeba ty dodávali těch dokumentů více, vstřícněji, rychleji, pružněji?
Tak ty vakcíny, které v tuto chvíli už podmínečnou registraci mají, tak tam taky to probíhalo nějakou dobu. Ono to nejsou procesy, které se dají zvládnout ze dne na den nebo z týdne na týden. Už jen z toho důvodu, že standardně té dokumentace jsou desítky tisíc stránek, třeba i přes 100 tisíc strán. To znamená, než takovou dokumentaci dáte dohromady, tak to určitě chvíli trvá. Zase na druhou stranu ti držitelé, to jsou dnes držitelé rozhodnutí o registraci, tak samozřejmě musí mít tu znalost, jaké dokumenty mají předložit, v jaké struktuře. A už když vlastně provádí klinická hodnocení, když se chystají na tu výrobu, tak s touto znalostí už samozřejmě chystají i tu dokumentaci pro ten schvalovací proces. Takže přesto, že to a i tak to vezme pár měsíců, a to je teď hodně rychle, normálně taková vakcína se registruje daleko delší dobu, takže vycházíme z toho a ty požadavky jsou na všechny ty žadatele stejné. My se nedíváme na to, jestli ten žadatel z které je země nebo z kterého kontinentu. Prostě požadavky na tu dokumentaci jsou jednotné.
A je rozdíl v tom, jakým způsobem ty požadavky plní Rusko a jakým způsobem a jak rychle je třeba plnili Pfizer, AstraZeneca a tak dále další vakcíny?
Tak v tuto chvíli ten rozdíl v tom je, protože Pfizer, AstraZeneca všichni tu dokumentaci dodali, dříve či později rozuměli těm dotazům, rozuměli těm připomínkám a v tomto případě se tak úplně neděje.
Já vím, že už jsem vám tu otázku pokládala, ale když o tom, jak spolu o tom hovoříme, tak o tom stejně ještě přemýšlím, kde by mohl být ten důvod pro to, proč se to neděje. Jestli zkrátka tím Rusko chce krýt nebo zakrývat jakékoliv procesy v rámci výroby té vakcíny, nebo třeba ještě nemá dostatek studií klinických ohledně nějakých možných vedlejších účinků a tak dále. Neumím si představit všechny ty důvody, které by zatím mohly být.
No, já naprosto rozumím to, na co se ptáte, a musím říct, že tu otázku my si pokládáme také, ale nejsme my ti, kdo by na ní dokázali odpovědět. Opravdu ne, cokoliv bych teď řekla, tak je vlastně ode mě nějaká spekulace, kterou já nemám ničím podloženou, takže opravdu nejsem schopná vám na tuhle otázku validně odpovědět.
Nicméně za téhle situace, jak jsem řekla v úvodu, vicepremiér Jan Hamáček podle všeho odjíždí do Moskvy, kde by jedno z velkých témat jeho jednání měla být jakási předobjednávka ruských vakcín Sputnik V. Jede tam nějaký zástupce vašeho ústavu?
Nejede.
A tušíte, o co konkrétně by se mělo jednat, nebo o jaký v podstatě systém nebo mechanismus půjde, jestli to budou vakcíny, které se dovezou sem do Čech do nějakého skladu, nebo budou v nějakém skladu v Rusku připraveny pohotovostně?
No, já můžu říct, že já o tom vím jenom to, co jsem se dočetla v novinách. To je všechno, veškeré informace mám, to znamená, v tuto chvíli vy jich možná máte víc. Takže nemám k tomu žádné bližší informace. Neznám důvod té cesty, nevím, co má být výsledkem ani z dalšího. Žádný zástupce za Státní ústav pro kontrolu léčiv tam se nechystá a ani jsme nebyli osloveni o žádnou konzultaci v této situaci.
A je nějaká srovnatelná situace z minulosti, kde bychom třeba takto intenzivně řešili nějaký lék, který by se přivezl, řekněme, fabuluji, do nějakého trezoru v České republice, tady by se čekalo, než mu bude umožněna úřední cesta, jak lék nebo prostředek distribuovat?
Já nemůžu říct, že bych si takovou nějakou situaci pamatovala. Myslím, že něco už si pamatuju možná, ale někdy v historii taková situace byla, ale teď o žádné takové nevím podobné.
Tak když bych se zkusila podívat do zahraničí, do ostatních evropských zemí. Vy jste, tuším, v jednom z rozhovorů nedávných hovořila o tom, že se každý týden scházíte na online poradách se svými kolegy z ostatních evropských zemí. Jak tu situaci řeší tam? A teď se ptám konkrétně na Rakousko a na Německo, protože český prezident Miloš Zeman opakovaně argumentoval tím, že v Rakousku a v Německu se přece Sputnik chystají používat také, oni ho přece také objednávají. Jaká ta situace je?
Tak to, co jste zmiňovala, to je pravda. My se jako ředitelé lékových agentur scházíme na online jednáních. Teď v té covidové době je to podstatně frekventnější a pokud se tam bavíme, tak opravdu teď tím hlavním tématem jsou právě vakcíny na COVID-19 nebo případně léky na COVID-19. No a za lékové agentury dá se říct, že k tomu přistupujeme všichni stejně. To znamená, není to o tom, že by vlastně rakouská ředitelka lékové agentury nebo němečtí představitelé lékové agentury tam vlastně informovali o tom, že by nějaký proces u nich nějakého udělování výjimky probíhal. Je pravdou, že oni stejně opačně se zase ptají třeba nás, protože taky lecos vlastně si třeba přečtou z českého tisku a já jim vlastně říkám to samé. U nás na SÚKLu tohleto se neřeší. Jestliže cestuje třeba pan Hamáček do Ruska, tak je to úplně po jiné rovině a oni to tam mají úplně stejné. Takže tam nic dalšího, tam žádné další podrobnosti se tam k tomuto jakoby neprobírají.
Takže ani nemáte rovině. Tady informace o tom, že by se konkrétně v Rakousku a Německu chystaly ministerské nebo jiná forma výjimek, která by umožnila používání vakcíny Sputnik V?
Nemáme takové informace.
A další příklad, který lze použít, je situace na Slovensku, která se hodně řešila v českých médiích. A sice ta, že Slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv obdoba vaší instituce scháněl informace nebo prověřoval tuto očkovací látku, protože na Slovensku tam už reálně ve skladech skutečně několik set tisíc vakcíny ruské bylo. Nakolik vás zneklidnily informace vašich slovenských kolegů o tom, že se lišilo složení jednotlivých šarží té vakcíny? Že třeba ty šarže nebyly úplně stejné, jako se objevily šarže hodnocené v mezinárodních odborných časopisech?
Tak já věřím v procesy Státního ústavu pro kontrolu léčiv na Slovensku, protože jsou to, řekla bych, stejní odborníci. Mnoho z nás má vystudované stejné fakulty, protože jich zase není tolik.
Vy jste tuším studovala i v Bratislavě, že když na to
je
tak
to
narážíme.
Tak, ano,
takže
ano,
takže možná tím blíže k ním máte.
Takže všichni si myslím, že máme velmi, velmi podobnou erudici, to znamená, já věřím těm jejich závěrům. Určitě o něčem vypovídají. To znamená, že pokud oni říkají, že ta dodávka, která přijela na Slovensko, je zase třeba nějaká jiná, než přijela někam jinam, tak to tak zřejmě bude a určitě je dobré tady tu informaci vzít na vědomí, pokud by se taková nějaká situace stala tady u nás.
Ještě možná otázka, která malinko vybočuje z těch čistě úředních postupů a kritérií hodnocení jednotlivých léků a léčivých přípravků. Přemýšleli nebo zamýšleli jste se třeba i se svými kolegy v lékových agenturách někdy nad etičností otázky vývozu vakcíny Sputnik V z Ruska za situace, kdy samotné Rusko nemá dostatek očkovací látky pro své obyvatele, kdy tam je pro očkovanost obyvatelstva dokonce menší než v České republice. A přesto se Rusko možná i v rámci geopolitiky snaží své vakcíny distribuovat do celé řady zemí. Je to etické?
Tak většina těch lékových agentur řeší hodně tu regulatorní část a co se týče objednávek, množství, proočkovanosti, tak to je spíše záležitost, která se řeší ve většině těch zemí na úrovni ministerstev zdravotnictví nebo jiných organizací. To znamená, my tam tyto otázky neprobíráme, protože vlastně ani nerozhodujeme tady o těchto záležitostech, takže úplně to není to tématem, které by se v rámci lékových agentur nějak podrobněji probíralo.
Má cenu ptát se vás na váš osobní názor, jak se na to vy osobně díváte?
Tak já nemám informace žádné validní, kromě tedy z tisku o tom, jak to vypadá s proočkovaností v Rusku. To znamená, nemůžu si na to udělat žádný názor, když to nevím, jak to tam vlastně opravdu je. To jenom to, co vidím v novinách, že tam je taková proočkovanost nebo jiná, že je třeba nízká a neznáme ani tu jejich výrobu. To znamená, já nevím, kolik tam těch vakcín vlastně už vyrobili a vůbec, jak je tam celé to očkování organizováno. Takže nemám na to žádný osobní názor, protože nemám na základě čeho si ho udělat.
Dokázala byste odhadnout, kdy se dá čekat, že by se ruská vakcína Sputnik V mohla na českém území používat, kdyby se s ní mohlo očkovat?
Kdyby se s ní mohlo očkovat? Myslíte v souvislosti s tím, kdy bude eventuálně třeba centralizovaně registrovaná?
No možná spíše s tou ministerskou výjimkou.
To nedokážu časově vůbec odhadnout, protože zatím jsme vlastně se nikam ještě v tom procesu nepokročili. Zatím jenom zkoumáme ty dokumenty ale tam je celá řada ještě dalších procesů, které by musely proběhnout. Je potřeba říct, že v případě neregistrované vakcíny s obsahem geneticky modifikovaných organismů jsou to procesy, které nikdo z nás asi možná ještě nikdy neabsolvoval, takže odhadovat nějaký čas, to je absolutní spekulace.
A pokud by k tomu došlo a byla by za těchto podmínek vakcína v České republice používána, kdo by nesl následky za případné vedlejší účinky, za nežádoucí účinky při aplikaci takové vakcíny?
No, to záleží na tom, jakým způsobem by byla formulovaná ta výjimka. Protože tohle všechno se vlastně potom musí popsat v té výjimce, musí se v ní popsat, za jakých podmínek vakcína, lék, to je jedno, zkusme to obecně, má být toto používáno, pro jaké pacienty, jaká mají ti pacienti splňovat kritéria, množství, distribuce, no a potom třeba i ta případná odpovědnost a potom třeba i případné hlášení nežádoucích účinků, takže to by všechno záleželo na textu té výjimky.
Ještě když krátce přejdu k jiným vakcínám, které se na českém území používají, opakovaně se v médiích, ale i v jednotlivých lékových agenturách řeší vedlejší účinky, konkrétně krevní sraženiny po aplikaci těchto očkovacích látek. Jak to hodnotíte vy? Je to už na hranici toho, kdy je to ještě bezpečné, anebo kdy už to riziko skutečně je zřetelehodné a je na něj potřeba brát ohledy?
Tak my vlastně vycházíme z těch hlášení na podezření na nežádoucí účinky. Jo, pozor, nežádoucí účinky, nevedlejší. Vedlejší nemusí být vždycky nežádoucí. A je pravdou, že vždycky nové léky, ale speciálně i vakcíny se v tomto sledují velmi bedlivě a ostražitě. To znamená, že všechna ta hlášení se velmi pečlivě vyhodnocují a ve chvíli, kdy v rámci té evropské databáze, kam je všichni posíláme, se některých typů těch hlášení sejde třeba více a více, myslím, v řádech jednotek. Pořád se nebavíme o žádných obrovských číslech, a tak se tam to samozřejmě soustředí větší pozornost a potom se spouští něco, čemu se říká bezpečnostní signál a ten tam potom vlastně hodnotí ten výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků. No a toto se samozřejmě teď děje u těch vakcín, teď možná narážíte tedy na ty dvě vakcíny, u kterých se to teď řeší, kde jsou vlastně nějaké ty případy nějakých tromboembolí, které ale ještě nemusí být smrtelné, to podotýkám. A pořád ale ten výstup je takový, že bezpečnostní profil těch vakcín je pozitivní. To znamená, když si i vezmete, co se teď řeší s vakcínou Janssen, nebo je to vlastně i u té vakcíny Vaxzevria, co je vakcína firmy AstraZeneca, tak jsou to pořád jednotky případů na miliony, možná i desítky milionů očkovaných. Takže pokud se to potvrdí, tak se potom, teď se už rozesílala informace zdravotnickým pracovníkům, kde se na to upozorňovali, přidá se to do textu těch údajů o přípravku a potom vlastně, pokud přijde takový pacient, který eventuálně by měl riziko právě takového nějakého velmi vzácného onemocnění, tak se pro něho vybere jiná vakcína.
A mimochodem jsou mezi povolenými léky třeba léky nebo preparáty, u kterých by bylo riziko takové krevní sraženiny vyšší než u těchto očkovacích látek. A ptám se proto, že jsem třeba v médiích často narazila na srovnání s hormonální antikoncepcí například, u které bývá velmi často zmiňováno riziko krevních sraženin, tromboz a tak dále.
No ano, zrovna vlastně ten příklad, který jste uvedla, tak tam procentuálně to riziko krevních sražení nebo nějakých tromboembolických komplikací je vyšší. To znamená, ty ženy, které potom užívají takovou hormonální antikoncepci, tak podléhají nějakým kontrolám. Pokud mají nějakou vrozenou třeba anamnézu rodinou, tak se u nich volí jiný přípravek. To znamená, tak to je k tomu potřeba přistupovat, že ne každý lék je pro každého a zrovna tak asi to bude časem tak, že ne každá vakcína bude pro každého, ale pořád, když se zase podíváte na jiná srovnání, tak je při onemocnění COVID-19 výrazně vyšší riziko toho, že budete mít těžký průběh nebo budete hospitalizovaná, než nějaké komplikace po očkování. To znamená, pořád to očkování je jasně přínosnější.
Mimochodem, vy sama jste mluvila nedávno o tom, že ještě očkována nejste. Až na vás někdy dojde řada, těžko říct, kdy to bude. Budete si vybírat, kterou očkovací látku budete chtít?
Ne, tak já jsem na to tázána poměrně často, dá se říct, že téměř obden. Pro mě bude důležité, aby to byla vakcína, která je řádně registrovaná. Samozřejmě, pokud by ta vakcína měla nějaké specifikace a já bych třeba zrovna tam patřila, tak asi by pro mě nebyla vhodná, ale jinak si vybírat nebudu. Pro mě ty vakcíny vychází všechny velmi podobně.
Jenom úplně stručně na závěr, paní ředitelko, loni je to zhruba rok, víceméně přesně rok, kdy jste byla kritizována za to, že jste na začátku pandemie loni před rokem odletěla na dovolenou do Karibiku. Jak se na to dnes zpětně díváte? Považujete to za chybu, že jste na tu dovolenou tehdy odletěla za té situace, která byla? A nebo byste to udělala znovu?
Také je potřeba si říct, sama jste řekla, že to byla před rokem, kdy situace tady byla taková, že bylo pár jednotek osob nakažených. Ta situace se tenkrát vyvíjela v řádech hodin a já ve chvíli, kdy si mohu naplánovat nějakou dovolenou, tak to musím udělat poměrně hodně dopředu, protože chod cukru musí být zajištěn. Takže to není záležitost, kterou já si plánuju ze dne na den. To znamená, bylo to něco, co jsem měla naplánované, schválené. Odjela jsem za nějaké situace, která se v řádech, dá se říct, hodin, dnů změnila. No, tak jsem se prostě vrátila. Takže to jsou prostě fakta. Já si myslím, že dneska už se k tomu nemám důvod, proč vracet.
A ještě jedna věc, která s tím souvisí, byla jste kritizována, nebo bylo zmíněno v médiích, že jste mimo jiné i za tuto dobu vám byla připsána odměna za coby šéfce Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tuším, že v únoru se v médiích objevily články na toto téma. Byla vám vyplacena dříve než některým zdravotníkům, nebo než většině zdravotníků, za zvládání covidové pandemie v nemocnicích. Jak jste tohle vnímala? Když jste se třeba tohle to dozvěděla, když jste tohle četla, viděla jste to porovnání, považovala jste to za vhodné nebo ne?
Tak když v tom únoru, jak sama jste řekla, konkrétně Seznam k tomu ten článek vydal.
Já tuším, že to bylo neovlivní CZ, ale bylo to zmonitorováno na Seznam zprávách.
Tak tenkrát se mě na to nikdo neptal, nikdo mi nedal prostor k vyjádření, to znamená dneska já už nevidím důvod se k tomu vyjadřovat.
No vy jste měla přijít na rozhovor sem na Seznam zprávy, tuším asi 2 dny poté, ale zrušila jste to, tak tam jste mohla mít ten prostor.
Už si to detailně nepamatuju, zřejmě tam byly nějaké důvody, proč jsem to zrušila.
A teď tedy nechcete využít možnost se k tomu vyjádřit?
Ne.
Říká můj dnešní host, kterým byla šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Děkuji vám, paní ředitelko, za návštěvu u nás ve studiu.
Děkuji za pozvání a všem přeji pěkný den.
To je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Já se s vámi těším na viděnou, naslyšenou opět po víkendu a děkuji, že nás posloucháte. Připomínám vám i dnes, abyste si nás přihlásili ke svému odběru v podcastových aplikacích, protože pak vám neuteče ani jeden díl. Děkuji vám všem, kteří nám posíláte své reakce a zpětnou vazbu na rozhovory, které u nás slyšíte. Hezký víkend.